вечір. В ефірі «Історична свобода». Я її ведучий Дмитро Шурхало. Радий вітати вас. Сьогодні ми будемо говорити про українсько-польські історичні непорозуміння, суперечки, конфлікти і про те, як розрадити ці ситуації. Говорити про це ми будемо із нашими гостями. Сьогодні до нас, до студії, завітав голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Також з нами на зв'язку Лукаш Адамський, історик, політолог польський. Доброго вечора, пане Адамський, чуєте нас?
Добрий вечір, чую добре.
Отже, ми бачимо, що попри численні спроби якось залагодити в різний спосіб українсько-польські історичні суперечки, непорозуміння, які вже можна назвати конфліктом, вони все одно задають тон у спілкуванні, у настроях. І, зокрема, от ми бачили в минулому році Сейм Польщі і Верховна Рада восени в жовтні ухвалили спільну декларацію, яка стосувалася суперечливих моментів. Між іншим, цю декларацію ще мала би і Литва проголосувати, але литовці утрималися. В принципі, можна з тексту декларації зрозуміти, чому вони утримувались. Українці пішли на підписання цієї декларації. Утім, ми бачимо, що не вщухають суперечки. Днями очільник правлячої партії Польської права і справедливість Ярослав Качинський заявив, що возвеличення Бандери завадить євроінтеграції України. От, пане В'ятрович, що ви можете зазначити з цього приводу? Тобто, от є така недвозначна заява, така заява руба, тобто або Бандера, або євроінтеграція.
Ну, по-перше, дуже дивно чути це від пана Качинського, якого, очевидно, ніхто не уповноважував говорити від імені всього Європейського Союзу, якого явно ніхто не уповноважував якось оцінювати української історії. Друге, в цих всіх суперечках треба розуміти, що, на жаль, ми бачимо бажання повертатися чи навіть провалюватися в конфліктну історію якраз з боку певної частини польського політикуму. На жаль, саме цього польського політикуму, який зараз керує, по суті, державою. Спроби з українського боку, українських і політиків, і істориків, і громадськості говорити про те, що питання історії, особливо конфліктної історії, це те, що має залишитися для дискусійних майданчиків саме серед фахівців, які займаються минулим, на жаль, не дали жодного результату. І запевняння деяких польських політиків, що от після резолюції 22-го, яка була ухвалена 22 липня, не буде вже повернена до історії, на жаль, закінчилося нічим. На жаль, зараз ми
так потім
стали
була ще
свідком...
жовтнева
спільна ухвала,
так,
яка нібито справді виглядала як спроба порозуміння, і після цього ми маємо абсолютно дивні заяви з боку пана Качинського, які інакше як певним шантажем не назвеш. Крім того, в цих заявах звучать досить дивні історичні інтерпретації про те, що нібито українці були навіть гіршими за німців в роки Другої світової війни по відношенню до поляків. Схоже, що пан Качинський, напевно, передивився такий фільм Войцеха Смажовського, який саме таку версію подій історії України і Польщі в Другій світовій війні подає. Очевидно, що з таким підходом дуже важко буде вибудовувати нормальні приязні стосунки в сьогоденні, тим паче думати про майбутнє. Тому що, на жаль, Україна має досвід іншої сусідньої держави, я маю на увазі Російську Федерацію, відносини з якої спочатку будувалися на тому, що Росія так чи інакше пропонувала чи настирливо рекомендувала ті чи інші оцінки нашого минулого, з тим, щоб потім поступово намагатися визначати наше сьогодення і майбутнє.
Дякую. Пане Адамський, а як на вашу думку, чим отакі різкі, дуже різкі заяви пана Качинського зумовлені? Ну, чесно кажучи, от мені важко уявити ситуацію, щоб очільник однієї з найбільших фракцій українського парламенту заявив, що так от трактував польську історію, хоча в українсько-польських відносинах, в історії цих відносин також було дуже багато неоднозначних моментів, дуже багато персонажів, персон сприймаються по-різному в Україні і в Польщі. Чим таку різкість пояснити?
Ви задали цікаве питання, що в українському парламенті не було б важко собі уявити таку постановку питання. Ось я хочу сказати, бо це українська історія, я хочу заявити, що це не є українська історія, це є спільна історія Поляків і Українців. Діяльність УПА, діяльність Польського Підпілля і не має жодного сенсу тут розділяти. Звичайно, в історії факти, події, епохи, постаті, які поєднують і роз'єднують, raz odcinka Diachiv Owen UPA, odcinka Podziei na Wołyni, duże dawno, że rozjednuje oficyjny Kijów, tak, oficyjnych predstawników ukraińskiej drżawy, ta Poliaki w polskie suspilstwo. Tu pan Piotrowicz mówił, że zajawa pana Kaczyńsko to jest jakaś taka dywna rzecz. No, ja chcę nagadać, że 7 roków temu, 25 lutego 2010 roku, dużo podobną zajawę zrobił nikt inny, jak Europejski Parlament, jaki prямо napisał w swojej rezolucji, że win zasłużuje rozwiązania Wiktora Juszczenka przyswoity zwania Heroja Ukrainy Stepanowi Banderi i zaklikaje Ukraiński Parlament zmienić te rozwiązania, jakie nawet odpowiadają europejskim cennościom. To jak ktoś pamięta, że 7 roków temu była rezolucja Europejskiego Parlamentu i jak ktoś rozumie, jakie strasti, jakie emocje wykrykaje ocenka działalności ukraińskiej powstańskiej armii, jaką w Polsce uważają za syłę odpowiedzialną za zabójstwa 100 tysiąc polską mirnego naselenia, no to nie powinien dywuwać się, że je zapytania ze strony, tak? Je popyt ze strony suspilstwa na
podobne zajawy. Da, no, dziękuję panu Adamski.
Żeby polskie polityki starały się jakoś namowyty ukraińskich polityków do korekty, nie do zmian, ale do korekty polityki pamięci, historycznej polityki.
Dziękuję.
Ja absolutnie nie zgodzę z tym, że niby ci pytania nieporozumień politycznych jest duże dawnymi. Насправді на політичному рівні, мені здається, саме порозуміння довкола важких питань минулого було досягнуто. Було досягнуто ще десь в році 2003 році, коли було ухвалено єдину резолюцію, єдиний текст резолюції Верховної Ради України польським сеймом, коли було спільні заяви двох президентів, двох церков, громадських організацій і так далі. В принципі, це взаємне пробачення, воно відбулося. І жодної потреби знову актуалізувати це питання, знову просити про якісь вибачення, причому тепер в односторонньому випадку, очевидно, не було. Було б дуже дивно, якби, до прикладу, після цієї важливої акції, яка мала місце в польсько-німецькому примиренні з 1965 році, раптом хтось знову підняв питання, а давайте все-таки переглянемо і спробуємо ще раз повернутися до питання, хто кому скільки більше винен і хто повинен більше вибачатися. Інше, що згадував пан Лукаш Адамський, про резолюцію, яка була ухвалена в Європарламенті. Ну, напевно, варто було б згадати, хто саме ініціював цю резолюцію.
А хто?
І яким чином? Це абсолютно проросійські депутати, так зване «Газпром-лобі», яке ще тоді в 2010 році, очевидно, просувало через Європейський парламент проросійські тези з оцінки української історії. І дуже дивно, що зараз нібито правий політик, нібито антиросійський політик Качинський є, по суті, рупором кремлівських тез в оцінці української історії.
До речі, ви згадали формулу польсько-німецького примирення 1965 року. Запропонувала церква, здається, католицька, цю формулу. Пробачаємо і просимо пробачення. Чому в українсько-польських відносинах, в українсько-польських оцінках минулого це не спрацювало?
Я переконаний, що воно спрацювало. І я переконаний,
тепер ревізію
бачимо. Я переконаний, що це єдиноможливий підхід до таких конфліктних питань. Тому що те, що пропонують зараз польські політики, називаючи ці події польсько-українського конфлікту геноцидом, це спроба перекласти відповідальність тільки на одну з сторін цього конфлікту. Це абсолютно тупікова ситуація, з якою абсолютно, звичайно, що українці не погодяться, яка більш того провокує схожі тези з українського боку. Ми теж маємо заяви, до прикладу, таких депутатів, як Олег Мусій, який вважає, що треба ставити на порядок денний питання про геноцид, влаштований поляками супроти українського населення. Я переконаний, що це шлях в нікуди. Я дуже задоволений, що врешті український парламент зовсім іншу резолюцію ухвалив у вересні минулого року, де дано оцінку власне польським заявам, а не історії українців і поляків в роки Другої світової, сучасним польським заявам Сейму, а не історії українців і поляків. Мені здається, зараз, що наймудріше могли б оголосити політики, я сподіваюся, що таки знайдуться розумні сили з українського і з польського боку, це мораторій на історичні питання на політичному полі. Так, ці історичні питання ще потребують дослідження, потребують дискусії, їх ще буде дуже багато.
Ну, власне, президенти говорили.
Але, будь ласка, хай це роблять не політики, тому що політики, торкаючись цієї теми, автоматично переносять цю бацилу конфлікту з минулого в сьогодення і дозволяють їй жити і розмножуватися.
Власне, президенти Порошенко і Дуда наприкінці минулого року говорили про те, що історію треба лишити історикам, а політикам утриматися. І все ж, пане Адамський, як на вашу думку, чому формула польсько-німецького примирення не спрацювала у відносно поляків і українців? От чому за такою схемою пробачаємо і просимо, за таким принципом пробачаємо і просимо пробачення, не змогли домовитись українці і поляки? Хоча у поляків з німцями також все було дуже непросто.
Я думаю, що тут відповідь дуже проста, бо ця формула, вона вперта на християнському примиренні, який є звичайно дуже бажаним, але християнське примирення вимагає також обрахунку сумління і щирої сповіді. Я думаю, що під поняттям щирої сповіді я розумію, що кожна зі сторон повинна прямо говорити про темні сторінки свого минулого. А я, на жаль, а дуже добре цікавлюся за українськими дискусіями, їх оглядаю, не бачу готовності визнання відповідальності просто УПА за цю антипольську етнічну чистку. Немає, я тут пан В'ятрович згадав резолюцію 2003 року, ale tam nie było skazano прямо, kto відповідає za цей злочин. Дуже часто można почути вислів «Волинська трагедія», tak jakby вбивство людей було jakimś допуском Божим, що ніхто не відповідає, просто трагедія сталася. Тут хочу теж сказати і мушу відреагувати на це, що no prosta це demogia, що ktoś, хто вважає, що ці всі polski спроби постійно говорити про Волинь і те, що та дискусія така жива, це є вплив кремлівської пропаганди, і що Європейський парламент спрацював
під впливом цієї пропаганди.
Під впливом цієї пропаганди. Ну це просто, ну, я перепрошую, але це демагогія. Я знаю депутатів. Це, наприклад, депутат Павел Залецький з Громадянської платформи. Багато інших польських депутатів, які звісно, підняли це питання, так як їх піднімала польська держава, але їх оскаржувати, що вони діяли під впливом російської пропаганди, це просто шлях в нікуди, бо це не пояснює справжніх причин. Тобто я тут погоджуюся з паном В'ятровичем, що треба цю тему надалі опрацьовувати, що треба робити розкопки, перевіряти кількість жертв, що історики повинні працювати, але знову ж політично я собі не можу уявити, щоб якби політики про це не розмовляли, якщо цього хоче суспільство. І тому просто так важливо, щоб це християнське примирення працювало, щоб був щирий обрахунок сумління і щира сповідь.
Ну, а щодо щирості сповіді, ну, ви ж розумієте, що Друга Річ Посполита, яка була між світовими, Першою і Другою світовими воїнами, вона була, якби, не надто дружня, налаштована до національних меншин, які були в цій державі.
Тобто, я не знаю людини, яка би виправдувала політику Другої Речі Посполитої недалекосяжно щодо української меншини. Просто не знаю.
І це не заважає вважати одним з ключових героїв польської історії 20-го століття Юзефа Пілсудського, який був одним з, власне, не просто авторів цієї політики по відношенню до українців, а людини безпосередньо за це відповідальної.
Ну так само, як українці мають право шанувати Євгена Петрушевича, Михайла Грушевського, всіх людей, які боролися.
Але не Степана Бандеру, правда?
Проти Польщі, так, бо Бандера боровся методами, які всі вважають злочинними.
Юзеф Пілсудський як бойовик свого часу теж проводив достатньо успішні теракти проти Російської імперії. Чи не є підстави це порівняти Юзефа Пілсудського і Степана Бандеру? Що вирізняє одного від другого?
Ідеологія. Терор їх, може, об'єднує, але ідеологія, то Бандера хотів створити тоталітарну державу.
А на підставі чого ви говорите, що Бандера хотів створити тоталітарну державу? Один з перших і ключових документів, який вийшов від імені УН Бандери, власне, після появи УН Бандери в 1940 році, маніфест, який закінчується словами «Свобода народам, свобода людині». Це вам не здається, що це гасло, під яким могли би підписатися і теперішній Європарламент, Європейський Союз, і що тут тоталітарного?
на підставі всіх дій діячів ООН і УПА після 40-го року.
Які саме дії ви маєте на увазі? Ви маєте на увазі участь в етнічному конфлікті між українцями і поляками, в якому брала так само участь і вояки армії Крайової. Ви говорите про те, що українцям нібито бракує сумління визнати свої злочини. Так от, на відміну від Польщі, в Україні протягом, ну, принаймні року або навіть останніх років, є чимало дискусій, зокрема, про те, що так, ми повинні говорити про злочини, які чинили вояки української повстанської армії, конкретні вояки української повстанської армії супроти польського населення. І очевидно, що маємо називати імена цих злочинців. Ми визнаємо, що були мали місце злочини, навіть ті речі, які можна назвати воєнними злочинами супроти польського населення. Але це не дає підстав називати злочинною всю українську повстанську армію. Натомість протягом останніх, ну, принаймні 3 чи 4 років в Польщі взагалі з дискусій зникли тези про те, що нібито вояки армії Крайової теж брали участь в антиукраїнських акціях, про те, що вояки армії Крайової чинили злочини, які були воєнними злочинами, знищення цивільного населення, про те, що вояками армії Крайової, до прикладу, знищено українське село Павлокома, про те, що вояками армії Крайової знищені українські села на Холмщині в березні 1944 року. Це свідома операція була, ліквідація всього цивільного населення.
Пане Вітрович,
чому і коли будуть звучати дискусії щодо цього в польському суспільстві?
No, ja pro to dosyć często nagaduję, ostatnim czasem nagadaw, co trzeba napisać.
Jak często to samo zwrócić w media?
To zależy od tego, pro jakich ZMI wy mówicie, ale tu chcę zajawić, że ja nie mają i dużo bahato Polaków nie mają żadnych problemów, żeby wyznać odpowiedzialność do jakich zachodni AK za czy do jakich innych czy do jakich zachodni.
To kiedy my mówimy,
panie Wietrowicz, dajcie odpowiedź,
bo ale kiedy my mówimy pro armię Krajową, my mówimy pro deякі загони АК. Коли ми говоримо про УПА, ми чомусь у виконанні польської сторони маємо говорити про всю українську повстанську армію.
Дякую, пане Адамський, ваша відповідь.
Дуже коротка відповідь. Так, ми говоримо про всю УПА, принаймні про УПА 43-44 року, бо я розумію, що УПА це теж опір проти совітизації, але це УПА, яка діяла за наказом, а злочини, воєнні злочини польських загонів були проти наказів.
Знаєте, в дискусіях між українськими і польськими істориками вже років 15 звучить дуже зваво, а чи були накази командування УПА про знищення польського населення, всього польського населення? Навіть такі історики, як Жекош Мотика, який чи не найбільше займається цією проблематикою, визнають, що досі жодних документальних підтверджень цього немає.
Holokaustu, nakazów pro Holokaust też nie ma i zwyczajno tu nie idę pro zniszczenia wszystkiego nasalenia, ale pro etniczną czystkę, to pro wbystwo jakoś kilkości tego nasalenia, żeby reszta wtekła.
Jaka różnica między wbystwami ukraińskiego nasalenia, jakie zdjęcie za nakazem lokalnego komandowania Armii Krajowej w Holmsinie w березні 1944 i wbystwem ukraińskiego nasalenia, jakie zdjęcie za nakazem lokalnego komandowania UPA na Wolinie w 43-tym?
Polskiego, oczywiście.
Polskiego.
To ja dużo ciszę się, що ви, пане Володимире, признаєте, що це було вже накази УПА, а не якісь...
Ще раз кажу, на локальному рівні.
На локальному рівні. Добре, то ви знаєте, наприклад, відповідальність Дмитра Качківського за цей злочин.
Як тільки документально буде доведено, що Дмитро Клячківський дав справді наказ про винищення польського населення, чи причетний до якихось акцій знищення цивільного польського населення, очевидно, ми будемо говорити, зокрема, і про нього, про участь у злочинах.
Для наших слухачів, можливо, не всі знають, що Дмитро Клячківський – це перший командир УПА, який був перед Романом Шухевичем.
Коли ми будемо говорити...
Дозвольте запитання, пане В'ятрович. От, власне, чи проведена якась робота в тому плані, щоб встановити те, про що каже пан Адамський? Що от є діячі в УПА, тобто, за яке звинувачення? УПА знищувало польське населення. Тобто, чи можете ви сказати, що ми дослідили і... Це віддавали до цього причетні раз, два, три, так, по списку.
Я можу сказати, що ця робота триває. Я можу сказати, що ця робота зараз в Україні триває значно інтенсивніше, ніж, на жаль, в Польщі. Я можу сказати, що, на жаль, в сусідній з нами держави Польщі фактично останнім часом завершилися серйозні наукові дослідження цієї проблематики і, на жаль, більшість тих нових публікацій, які з'являються, є радше пропагандистського змісту, ніж наукового. Минулого року ми опублікували в доступі в інтернеті близько 400 документів українського підпілля про антипольські акції. І там, безперечно, є речі, які говорять про злочини, які чинилися супроти польського населення. На жаль, досі з польського боку я не можу назвати жодних схожих кроків, які були спрямовані би на публікацію матеріалів саме цього періоду. 42-го, 44-го, 43-го, 44-го, 45-го років, які би розповідали про діяльність армії Крайової. Натомість ми бачимо постійну публікацію, передруки, спогадів свідків і жертв цього конфлікту, які здебільшого були записані вже через десятки років після цього конфлікту. І саме ці спогади і стають основою цих геноцидних інтерпретацій, які зараз дуже популярні в Польщі, і потім лягають в основу таких фільмів, як фільм Войсика Смажовського «Волинь».
Дякую, пане Вікторович. Пане Адамський, можете щось заперечити щодо напрямку досліджень?
Я би хотів таки сказати, що так, дослідження проводяться і наразі нещодавно вийшла книга польського історика Mariusza Zajączkowskiego, де він досить ретельно опрацював питання злочинів проти українців на території східної Польщі, тобто теперішньої Польщі. Через тиждень, буквально через тиждень вийде друком інша книга про polskie підпілля під редакцією Grzegorza Motyki, Grzegorza Chryciuka, tam mojeju, tam też є деякі документи. І взагалом хочу сказати, що діалог вимагає, знаєте, діалог вимагає менше емоцій і чесності і розуміння того теж, на чому полягає в принципі політика. Я розумію, що в Польщі часто досить емоційно критикують пана В'ятровича. Не завжди ця критика є виправдана. Розумію, що є заслуги Українського інституту національної пам'яті в ділі декомунізації, але для мене і також думаю для всіх слухачів, які слухали цю передачу, є теж абсолютно очевидним, що якраз питання УПА, а Український інститут національної пам'яті сприймає дуже емоційно, майже особисто. І це є якоюсь мірою також проблема.
Дуже дякую, пане Лукаше. Знаєте, я як директор Інституту національної пам'яті, голова Інституту національної пам'яті, змушений сказати, що в Інституті національної пам'яті є аж одна особа, яка займається питаннями української повстанської армії. Це Володимир В'ятрович. На жаль, жоден інший співробітник, в нас немає можливості мати ще якогось співробітника, який б займався цією проблематикою. Мій колега і радник Олександр Зінченко провів контент-аналіз того, що стосується діяльності Інституту національної пам'яті за останні роки. І ви, очевидно, з ним знайомі, який свідчить, що тема Української повстанської армії, на жаль, для мене, як для історика, який займається Українською повстанською армією, заледве десь 10-те місце серед тем, яким займається Інститут національної пам'яті. Через це я переконаний, що тези про нібито якусь бандеризацію України, які звучать з вуст польських політиків, це знову-таки це репродукція, повторення того ж цих тез, які вкидаються в першу чергу з Кремля.
Все ж, пане В'ятрович, пане Адамський порушив дуже слушне питання. От ми пригадуємо, як за президента Ющенко було, не знаю, наскільки формально чи не формально, чи справді проведено слідство, і було визнано, що от люди відповідальні за Голодомор це, і от перераховано, хто там причетний до того, щоб в Україні був Голодомор. Очевидно, якщо ми кажемо про Волинську трагедію, то треба сказати, що справді Волинська трагедія, до неї причетні от такі люди, там раз, два, три.
По-перше, я теж дуже не люблю терміну Волинська трагедія. Я вважаю, що треба говорити про польсько-український конфлікт, який був значно ширший, ніж 43-й рік, хронологічно, який був значно ширший, ніж Волинь географічно, який охоплював і Галичину, і території Холмщини, і території...
На Волині це все-таки мало найбільший такий.
Тим не менше, щоб зрозуміти, що сталося на Волині в 43-му році, треба розуміти, що сталося в інші роки до того і після цього. І так, безперечно, я думаю, що можна і треба говорити про слідство, яке мало би зайнятися цими питаннями. Я нагадаю, до речі, між іншим, що слідство, яке започаткував Інститут національної пам'яті Польщі, триває, і воно ще не закінчилося, але це не завадило польським політикам виступити зі своїми оцінками, в першу чергу, політичними.
Дякую, пане В'ятрович. Це була «Історична свобода» із головою Українського інституту національної пам'яті Володимиром В'ятровичем та польським істориком і політологом Лукашем Адамським. Ми говорили про українсько-польські історичні суперечки, про українсько-польські історичні непорозуміння і про те, як знайти вихід із цієї ситуації, щоб історія не отруювала сьогодення. Ну, судячи з тої такої доволі жвавої дискусії, до остаточного примирення не надто близько, але все не так вже і погано. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.